Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ο αγώνας ανάμεσα στους καπιταλιστές και τους εργάτες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι πρώτοι μπορούν να υπολογίζουν στην τραπεζική πίστη, στα ποσά που πρόκειται να εισπράξουν από τους οφειλέτες τους, στην εξόφληση των λογαριασμών και στους ισολογισμούς που κάνουν στο τέλος κάθε χρονιάς. Για τους εργάτες υπάρχει ο καθημερινός ισολογισμός της επιβίωσης, οι επίγουσες ανάγκες που δεν σηκώνουν πλέον αναβολή, η γυναίκα και το παιδί που τρώνε το απόγευμα το μεροκάματο που ο φτωχός άνδρας κερδίζει για λογαριασμό του το πρωί. Και ο καπιταλιστής που ζει στην άνεση υποχρεώνει τον φτωχό εργάτη να δουλεύει για ένα μισθό χρεοκοπίας. Είναι φοβερή η διαχρονικότητα πολλών κειμένων, φίλες και φίλοι. Και τελικά τα κείμενα γίνονται διαχρονικά, διότι ο κόσμος ποτέ δεν αλλάζει. Θα μπορούσε να είναι ένα κείμενο που γράφτηκε χθες. Ωστόσο γράφτηκε το 1882 και είναι ένα απόσπασμα από ένα άρθρο του ανθρώπου για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Ένα μεγάλο επαναστάτη, τον ποιητή της Κούβας, Χωσέ Μαρτί. Τελικά, η αποκρουστική αλήθεια του καπιταλισμού ήταν ίδια και στα χρόνια του Χωσέ Μαρτί. Το κοινωνικό σύστημα που προσφέρει τα πάντα στους λίγους και εκλεκτούς του και για τους πολλούς δεκάρα δεν δίνει, δεν θα γίνει ποτέ φιλικό προς τη μεγάλη μάζα των ανθρώπων του μόχθου. Δεν εξανθρωπίζεται, παρά μόνο ανατρέπεται, όπως ο Μαρτί οραματίστηκε. Ο Κουβανός επαναστάτης που ήταν συνάμα στοχαστής, ποιητής, πολιτικός και συγγραφέας, ο Απόστολος της Κουβανικής Ανεξαρτησίας, όπως τον αποκαλούν οι συμπατριώτες του, στους καταπιεσμένους ανθρώπους του μόχθου αφιέρωσε μια ολάκερη ζωή. Και πήγε ως το τέλος. Για να ζήσουν ελεύθεροι και ανεξάρτητοι οι Κουβανοί, για να ζήσουν ελεύθεροι οι λαοί της Λατινικής Αμερικής, τη θυσίασε την ίδια του τη ζωή στη μάχη του Ροστίος. Σαν σήμερα, 19 του Μάη του 1895.
Gracioso y leve, con la cortina azul de mi ventana, da todo el sol de abril sobre la ufana, niña que pide al sol que se la lleve. En vano el sol contemplar atendidos hacia su luz sus brazos seductores, estos brazos donde cuelgan las flores como en las ramas cuelgan los nidos. También el sol, también el sol amado, y como todos los que amamos son de llevar la luz sobre la frente, pero lleva la muerte en el costado. Juega el viento de abril, azul de mi ventana. Está todo el sol de abril sobre la ufana niña que pide al sol que se la lleve, que pide al sol. Cuando el sol contemplará tendidos hacia su luz sus brazos seductores, estos brazos donde cuelgan las flores como en las ramas cuelgan los nidos. También el sol amado. Como todos los que amamos sonriente, puede llevar la luz sobre la frente, pero lleva la muerte en el costado. Juega el viento de abril, gracioso y leve, con la cortina azul de mi ventana. Todo el sol de abril sobre la ufana niña que pide al sol que se la lleve, que pide al sol que se la
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. Μια γλυκιά καλησπέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες του πρώτου προγράμματος, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, καθώς επίσης και στις ακροάτρες και τους ακροατές των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τα τραγούδια της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι, είναι όλα μελοποιημένα ποίηματα του μεγάλου αυτού επαναστάτη, ποιητή, αρθρογράφου, Χωσέ Μαρτί. Ξεκινήσαμε με το «Αβρίλ», ένα ποίημα το οποίο μελοποίησε ο Μιγγέλ Πορσέλ και το οποίο ερμήνευσε ο εξαιρετικός, επίσης τραγουδοποιός, Πάμπλο Μιλανέ. Δεν θα μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να αντιληφθούμε την ποίηση, την αρθρογραφία και πάνω απ' όλα τους αγώνες του Χωσέ Μαρτί, εάν δεν βλέπαμε τον κόσμο μέσα στον οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε. Οι ακτές της Κούβας χαρτογραφήθηκαν πλήρως από τον Σεμπαστιάν Δεοκάμπο το 1511 και τον ίδιο χρόνο ο Ντιέγο Βελάσκες Δε Κουελιάρ ίδρυσε τον πρώτο ισπανικό καταβλισμό στην Μπαρακουά. Άλλες πόλεις συμπεριλαμβανομένες της Σαβάνας, η οποία ιδρύθηκε το 1515, ακολούθησαν σύντομα μετά. Οι Ισπανοί κονκιστάδορες, αδίσταχτοι, απάνθρωποι, όπως έκαναν σε όλη την Ήπειρο, έτσι και στην Κούβα, καταπίεσαν και σκλάβωσαν τους περίπου 100.000 ηθαγενείς κατοίκους του νησιού. Μέσα σε 100 χρόνια δεν έμεινε ούτε ένας. Εξαφανίστηκαν όλοι τους, ως αποτέλεσμα του συνδυασμού ασθενειών, καταναγκαστικών έργων και γενοκτονίας. Απουσία εργατικών χεριών, οι Ισπανοί μετέφεραν σκλάβους από την Αφρική. Η Κούβα ήταν υπό ισπανική κυριαρχία επί 388 έτη, διοικούμενη από Ισπανό κυβερνήτη στην Αβάνα. Η οικονομία της στηρίχθηκε στις φυτείες και την εξαγωγή ζάχαρης, καφέ και καπνού στην Ευρώπη και αργότερα στη Βόρεια Αμερική. Το 1762 μια άλλη μεγάλη αποικιοκρατική δύναμη την κατέλαβε. Ήταν οι Βρετανοί, οι οποίοι ωστόσο μέσα σε ένα χρόνο υπέκυψαν στις ισχυρές επιθέσεις των Ισπανών και εγκατέλειψαν το νησί. Στους υπάρχοντες Ισπανούς επίκους προσθέθηκαν ομοεθνείς τους έπικοι που εγκατέλειψαν την Αϊτή όταν το νησί πέρασε στην κυριαρχία των Γάλλων. Όπως ακριβώς συνέβαινε σε όλες τις κτήσεις της Ισπανικής Αυτοκρατορίας, η κοινωνική και η οικονομική εξουσία ήταν στα χέρια μιας μικρής ελίτ γεωκτημόνων ισπανικής καταγωγής, τους οποίους υπηρετούσε ένα πλήθος κυρίως μυγάδων από αγρότες, εργάτες και σκλάβους. Τη δεκαετία του 1820, όταν οι άλλες περιοχές της Ισπανικής Αυτοκρατορίας στη Λατινική Αμερική επαναστατούσαν και δημιουργούσαν ανεξάρτητα κράτη, η Κούβα παρέμενε πιστή στο ισπανικό στέμα, αν και υπήρξαν κάποιες μικρές εστίες αντίστασης που επιθυμούσαν αυτοδιάθεση. Η μικρή επαναστατική φλόγα στην Κούβα οφειλόταν στην ευημερία μιας μερίδας Κουβανών, στους οποίους οι Ισπανοί είχαν παραχωρήσει εκτάσεις γης. Το κόλπο ήταν καλά στημένο. Πέραν του φόβου της φτώχειας, λες και οι αγρότες και οι σκλάβοι ήταν τίποτα πλούσιοι, η ντόπια άρχουσα τάξη του νησιού πέρασε στον κόσμο τον φόβο πως πιθανή απόσυρση των Ισπανών θα πυροδοτούσε εξέγερση των σκλάβων, όπως είχε γίνει στην Αϊτή. Κάπου εδώ πρέπει να σας πούμε πως η γυτνίαση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επηρέασε ιδιαίτερα την ιστορική πορεία της Κούβας. Γιατί το λέμε αυτό? Συχνά, πολιτικοί από τις νότιες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών σχεδίαζαν κατά τον 19ο αιώνα την προσάρτηση της Κούβας ως μέσο ενίσχυσης των δυνάμεων στις Ηνωμένες Πολιτείες που υποστήριζαν το θεσμό της δουλείας, καθώς και στην Κούβα υπήρχαν κύκλοι που υποστήριζαν την πολιτική εκείνη. Το 1848 μία εξέγερση με αυτό το σκοπό καταπνίγηκε, ενώ ταυτόχρονα έγιναν διάφορες απόπειρες προσάρτησης με εισβολή από τη Φλόριντα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν επίσης διάφορες σκέψεις για την αγορά της Κούβας από την Ισπανία. Το καλοκαίρι της χρονιάς εκείνης, ο Αμερικανός πρόεδρος James Knox Polk εξουσιοδότησε σιωπηρά τον πρεσβευτή της χώρας στην Ισπανία να διαπραγματευτεί την αγορά της Κούβας, προσφέροντας στη Μαδρίτη μέχρι και 100 εκατομμύρια δολάρια, ποσό αστρονομικό για τα χρόνια εκείνα. Όμως η Ισπανία αρνήθηκε να παραχωρήσει μία από τις τελευταίες της κτήσεις στην Αμερικανική Ήπειρο. Μετά τον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο, όταν και έπαψε φαινομενικά τουλάχιστον να υπάρχει η απειλή της προσάρτησης από την Αμερική, η επιθυμία για ανεξαρτησία αναζωοπυρώθηκε, οδηγώντας τελικά στην εξέγερση του 1868 τον γνωστό Δεκαετή Πόλεμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολιτικοί κύκλοι ευνοούσαν την ανεξαρτησία της Κούβας με στόχο την προώθηση των Αμερικανικών συμφερόντων και δεν ήταν λίγες οι φορές που πάσης φύσεως βοήθεια έφτανε στα κρυφά προς τους εξεγερμένους. Η σύγκρουση τερματίστηκε το 1878 με τη συνθήκη του Σαν Χόν, με την οποία η Ισπανία υποσχέθηκε περισσότερη αυτονομία. Όμως το γεράκι που λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής καραδοκούσε πάντα, και το επιχείρημα «αν φύγουν οι Ισπανιόλοι θα έρθουν οι Αμερικανοί» παρέμενε εν μέσω μιας φαινομενικής αυτονομίας από πλευράς των Ισπανών που γέμιζαν διαρκώς το νησί με νέους απίκους, αυτή τη φορά από την ίδια την Ισπανία.
El alma trémula y sola padece al anochecer. Hay baile. Vamos a ver la bailarina española. Han hecho bien en quitar el banderón de la acera, porque si está la bandera, no sé, yo no puedo entrar. Ya llega la bailarina, soberbia y pálida llega. ¿Cómo dicen que es gallega? Pues dicen mal, es divina. Lleva un sombrero torero y una capa carmesí, lo mismo que un alelí que se pusiese un sombrero. Se ve de paso la ceja, seca de moro traidora, y la mirada de mora, y como nieve la vega. Ole, 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 déjenla que baile sola, que es la más bonita estampa, la bailarina española. La Virgen de la Asunción, bailando un baile andaluz, alza retando la frente, cruza hacia el hombro la manta, en alto el brazo levanta, mueve despacio el pie ardiente. La bailarina española, ole, 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 déjenla que baile sola.
Repica con los tacones el tablado salamera, como si la tabla fuera tablado de corazones. Y va el convite creciendo en la llama de los ojos, y el manto de flecos rojos se va en el aire meciendo. Súbito, de un salto arranca, húrtase, se quiebra, gira, abre en dos la cachemira, ofrece la bata blanca. El cuerpo cede y ondea, la boca abierta provoca, es un rosa la boca, lentamente taconea. Recoge de un débil giro el manto de flecos rojos. Se va cerrando los ojos. Se va como en un suspiro.
¡Ole, ole, ole! ¡Déjela que baile sola!
Baila muy bien la española. Es blanco y rojo el manto. Vuelve fosca su rincón, el alma trémula y sola.
Que la más bonita estampa, la bailarina española. Ole, 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 déjela que baile sola. Que la más bonita estampa, la bailarina española.
Από τον κύκλο ποιημάτων του Χωσέ Μαρτί, τα Versos Sencillos, ακούσαμε με τη φωνή της Άνια Λινάρες το τραγούδι «La bailarina española». Ο Χωσέ Χουλιάν Μαρτί Πέρες γερνήθηκε στην Αβάνα, στην οδό Πάουλα 41, στις 28 Γενάρη του 1853, και ήταν γιος στρατιωτικού. Το 1866 εγγράφεται στο Ινστιτούτο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αβάνας, καθώς και στην τάξη βασικού σχεδίου της Επαγγελματικής Σχολής Ζωγραφικής και Γλυπτικής της πρωτεύουσας, πιο γνωστής και ως Σαν Αλεχάνδρο. Τι γίνεται τώρα, πώς θα φέρνει η ζωή, κοιτάξτε. Στις 4 Οκτωβρίου του 1869, καθώς ένα απόσπασμα του πρώτου τάγματος εθελοντών περνούσε από την οδό Ιντούστριας 122, όπου κατοικούσε η οικογένεια Βαλδέν Ντομίνγκες, από το σπίτι ακούστηκαν κάτι γέλια. Κάτι που οι εθελοντές του εξέλαβαν ως πρόκληση. Τι έκαναν? Επέστρεψαν τη νύχτα και πραγματοποίησαν εξονυχτιστικό έλεγχο. Ανάμεσα στην αλληλογραφία βρήκαν και μία επιστολή προς τον Κάρλος Ντε Κάστρο Ι Κάστρο, συμμαθητή του Μαρτί στο κολέγιο, τον οποίο Κάστρο ο Μαρτί κατηγορούσε ως αποστάτη επειδή είχε καταταγεί ως εθελοντής στον Ισπανικό στρατό για να πολεμήσει εναντίον των οπαδών της ανεξαρτησίας. Για το λόγο λοιπόν αυτό, από την ανακάλυψη ενός γράμματος ουσιαστικά, στις 21 Οκτώβρη του 1869 ο Μαρτί εγκλείεται στην Εθνική Φυλακή μαζί με τον επιστήθιο φίλο του Φερμίν Βάλδε Ντομίνγκεθ, κατηγορούμενος για προδοσία ως συντάκτης της επιστολής εκείνης. Το Μάρτιο του 1870 θα καταδικαστεί σε 6 χρόνια φυλάκιση, ποινή που αργότερα θα μετατραπεί σε εκτόπισμα στην Ίσλα Ντε Πίνιος, όπου θα φτάσει στις 13 Οκτώβρη. 2 μήνες αργότερα φεύγει για την Αβάνα και τον Γενάρη του 1871, μετά από ενέργειες της οικογένειάς του, καταφέρνει να απελαθεί στην Ισπανία. Εκεί αρχίζει να παρακολουθεί μαθήματα στα πανεπιστήμια της Μαδρίτης και της Σαραγώσα, από όπου αποφοιτεί με πτυχίο στο αστικό δίκαιο και στην φιλοσοφία και φιλολογία. Το Παρίσι τον γοητεύει και φεύγει για την γαλλική πρωτεύουσα. Βέβαια θα περάσει και από τη Νέα Υόρκη και στις 8 Φλεβάρι του 1875 αποβιβάζεται στην Βερακρούς, όπου ξανασυναντά την οικογένειά του. Στο Μεξικό λοιπόν θα αποκτήσει σχέσεις με τον Μανιουέλ Μερκάδο και βέβαια θα γνωρίσει την κουβανή Κάρμεν Σάγιας Μπασάν, η οποία θα γίνει και σύζυγός του. Από τις 2 Γενάρη μέχρι τις 24 Φλεβάρι του 1877 βρίσκεται incognito στην Αβάνα με άλλο όνομα, Χουλιάν Πέρες. Από την Αβάνα, είπαμε, πολυταξιδευμένος, πάντα στους αγώνες, θα βρεθεί στη Γουατεμάλα, όπου διδάσκει λογοτεχνία και ιστορία της φιλοσοφίας στην Κεντρική Παιδαγωγική Ακαδημία. Επιστρέφει μετά στο Μεξικό για να παντρευτεί την αγαπημένη του Κάρμεν, το Δεκέμβρη του 1877, αλλά ξαναγυρίζει στη Γουατεμάλα στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Μετά τη λήξη του πολέμου του 1868 θα επιστρέψει στην πρωτεύουσα Αβάνα, συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 1878, και στις 22 Νοέμβρη μάλιστα τη χρονιά εκείνη θα γεννηθεί και ο γιος του, ο μοναχο γιος του, Χωσέ Φρανσίσκο. Εκεί λοιπόν στην Αβάνα αρχίζει τις επαναστατικές κρυφές δραστηριότητες και θα βρεθεί πολύ γρήγορα ανάμεσα στους ιδρυτές του κουβανικού κεντρικού επαναστατικού ομίλου, του οποίου μάλιστα εκλέγεται αντιπρόεδρος στις 18 Μάρτη του 1879. Αργότερα η Κουβανική Επαναστατική Επιτροπή, η οποία εδρεύει στη Νέα Υόρκη, υπό την προεδρία του αρχιστράτηγου Καλίξτον Γκαρσία, τον ονομάζει αναπληρωτή αντιπρόσωπό της στο νησί. Οι επαναστάσεις, φίλες και φίλοι, πολλοί λένε ότι γεννιούνται σε διάφορα κοκτέιλς, σε κάποια γραφεία, όπου ανταμώνουν πολύ σημαίνουσες προσωπικότητες, αναπτύσσονται φιλίες, και οι φιλίες αυτές γεννούν με τη σειρά τους ιστορικά μέτωπα τα οποία επιχειρούν να αλλάξουν τον κόσμο. Το λέμε αυτό γιατί στο νομικό γραφείο του φίλου του Δον Νικολάς Ασκάρτε θα γνωρίσει τον Χουάνκο Αλμπέρτο Γκόμες και μεταξύ 24 και 26 Αυγούστου του 1879 ξεσπά πλέον νέα εξέγερση στα περίχωρα του Σαντιάγκο δε Κούμπα. Το Σεπτέμβρη της χρονιάς εκείνης ο Μαρτί, λογικό το βρίσκω, συλλαμβάνεται και στις 25 του ίδιου μήνα εκτοπίζεται ξανά στην Ισπανία για τη συμμετοχή του στο λεγόμενο Μικρό Πόλεμο. φεύγει κάποια στιγμή από την Ισπανία και φτάνοντας εκ νέου στη Νέα Υόρκη θα εγκατασταθεί στον ξενώνα του Μανουέλ Μαντίγια και της γυναίκας του. Ο Μαρτί κατορθώνει να φέρει κοντά τη σύζυγό του και το γιο του, μένουν μαζί μέχρι την 21η Οκτώβρη του 1880, οπότε η Κάρμεν και Χωσέ Φρανσίσκο επιστρέφουν στην Κούβα. Μία εβδομάδα αργότερα, ο Μαρτί εκλέγεται μέλος της Κουβανικής Επαναστατικής Επιτροπής, της οποίας αναλαμβάνει την Προεδρία, αντικαθιστώντας, αν θυμάστε, τον Καλίξτο, ο οποίος αναχώρησε για την Κούβα προκειμένου να πάρει μέρος στον Μικρό Πόλεμο. Ένα ποίημα και στη συνέχεια τραγούδι, το οποίο αναφέρεται στα χρόνια κατά τα οποία ο Μαρτί βρέθηκε στην Γουατεμάλα, είναι αυτό το οποίο θα ακολουθήσει, φίλες και φίλοι, με τίτλο «La Niña de Guatemala».
La sombra de un ala contaré este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de y las orlas de reseda y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió, volvió casado, ella se murió de amor. Iban cargándola en andas obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente, al beso de despedida. Era su frente la frente que más he amado en mi vida. Centro de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada, la pusieron en dos bancos. Besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Callado al oscurecer, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió.
Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. La Niña de Guatemala, το κορίτσι δηλαδή από την Γουατεμάλα, είναι υπαρκτό πρόσωπο, φίλες και φίλοι. Ήταν η Μαρία Γκαρσία Γρανάδος Ισαμπόριο, η οποία ήταν κόρη του στρατηγού του απελευθερωτικού στρατού της Γουατεμάλας, του Μιγκέλ Γκαρσία Γρανάδος, η οποία Μαρία ήταν μαθήτρια του Χωσέ Μαρτί, όταν αυτός δίδασκε στην συγκεκριμένη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Την περίοδο 1880 μέχρι και το 1890, λοιπόν, ο φλογερός αυτός επαναστάτης θα γινόταν διάσημος στην Αμερική για τα άρθρα του και τα χρονικά που έστελνε από τη Νέα Υόρκη σε σημαντικές εφημερίδες. Την Εθνική Γνώμη του Καράκας, το Έθνος του Μπένος Άιρες και το Φιλελεύθερο Κόμμα του Μεξικού. Αποφασίζει να αναζητήσει καλύτερη τύχη και πηγαίνει στη Βενεζουέλα αυτή τη φορά, όπου ιδρύει το περιοδικό της Βενεζουέλας, από το οποίο καταφέρει να εκδώσει μόνο δύο τεύχη, συγκρούεται με τους τοπικούς Γουαρίλιο και αναγκάζεται να επιστρέψει στη Νέα Υόρκη. Στα μέσα του 1882 ξαναρχίζει τις προσπάθειες να αναδιοργανώσει τους επαναστάτες, επικοινωνώντας με επιστολές με τους Μάξιμο Γκόμες και Αντώνιο Μασέο. Τον Οκτώβρη του 1884 συναντάται για πρώτη φορά με τους συγκεκριμένους δύο ηγέτες και αρχίζει να συνεργάζεται με το λεγόμενο εξεγερσιακό σχέδιο των Γκόμες Μασέο. Αργότερα παραιτείται από τα καθήκοντά του λόγω διαφωνιών με τις εφαρμοζόμενες μεθόδους διοίκησης και το Νοέμβρη του 1887 ιδρύει μια εκτελεστική επιτροπή της οποίας εκλέχθηκε πρόεδρος. Σκοπός της ήταν να διευθύνει τις οργανωτικές δραστηριότητες των Κουβανών επαναστατών ενάντια στην Ισπανική απεικιοκρατία. Το Γενάρη του 1892 συντάσσει πλέον τις βάσεις και το καταστατικό του Κουβανικού Επαναστατικού Κόμματος και στις 8 Απριλίου της χρονιάς εκείνης εκλέγεται αντιπρόσωπος της οργάνωσης, της οποίας η ίδρυση ανακοινώθηκε δύο ημέρες αργότερα στις 10 του Απρίλη. Στις 14 του ίδιου μήνα ιδρύει την εφημερίδα Πατρίδα, επίσημο όργανο του κόμματος. Ο Χωσέ Μαρτί προειδοποιούσε ότι έπρεπε να δοθεί ιδέουσα προσοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο συμφέρον που έχουν, όπως έλεγε, να επεκτείνουν την κυριαρχία τους στη Λατινική Αμερική και να βάλουν στο χέρι την Κούβα και τις Αντίλες και με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουν τη θέση τους ως παγκόσμια δύναμη. Και διακήρυτε την επιτακτική ανάγκη οι λαοί της Λατινικής Αμερικής να προετοιμαστούν για έναν δεύτερο αγώνα ανεξαρτησίας ενάντια αυτή τη φορά σε μια οικουμενική αυτοκρατορία. Κανένας δεν έχει γράψει τόσο διεισδυτικά όσο ο Χωσέ Μαρτί γύρω από την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα για τα ήθη, την ταχύρυθμη οικονομική ανάπτυξη, τις διεφθαρμένες εκλογικές διαδικασίες, τις ελλείψεις στην πνευματική τους ζωή. Ο Χωσέ Μαρτί όμως, όπως είπαμε, είναι πάνω απ' όλα ποιητής. Να δούμε και αυτήν την πλευρά του. Στη λογοτεχνία της Κούβας του αιώνα εκείνου υπάρχει, φίλες και φίλοι, πληθώρα αναφορών και παραπομπών που δεν οφείλονται απλά και μόνο σε μια μόδα, θα λέγαμε, για το νεοκλασικό, αλλά μαρτυρούν την ταύτιση με τα ιδανικά και τις φιλοδοξίες που συμβόλιζε πια η Ελλάδα. Ακριβώς, η Ελλάδα, όπως τονίζει σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση της η Ελίνα Μιράντα Κοντσέγια, δοκτορέσα των φιλολογικών επιστημών, επίτιμη καθηγήτρια και διευθύντρια της έδρας φιλολογίας και κλασικής παράδοσης στο Τμήμα Τεχνών και Γραμμάτων του Πανεπιστημίου της Αβάνας. Επιπλέον, όπως τονίζει η Κοντσέγια, δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα από τα λόγια του ίδιου του Χωσέ Μαρτί, εξέχουσας προσωπικότητας της ανεξαρτησίας της Κούβας και κορυφαίας μορφής των Ισπανοαμερικανικών γραμμάτων. Λέει λοιπόν ο ίδιος ο Μαρτί: και η Αμερική ελεύθερη και όλη η Ευρώπη να στρέφεται με ελευθερία και η Ελλάδα σαν να αναστένεται και η Κούβα τόσο, μα τόσο όμορφη όπως η Ελλάδα. Αυτήν την επιθυμία για απελευθέρωση την είχε ήδη μνήσει νωρίτερα ο Χωσέ Μαρία Ερέδια, τον οποίον ο Μαρτί θεωρεί πρώτο ποιητή της Αμερικής. Ο Ερέδια έζησε δυστυχώς μόνο τις τρεις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα και επειδή υποστήριζε την ανεξαρτητοποίηση της Κούβας πολύ γρήγορα εξορίστηκε. Ωστόσο, πριν από την εξαναγκαστική του αναχώρηση από την Κούβα, έγραψε ένα ποίημα χαιρετισμό στην Ελληνική Επανάσταση του 1821, στο οποίο η Επανάσταση αυτή ξαναζωντανεύει τις αξίες που είχαν καθιερωθεί στην αρχαιότητα και, βλέποντας τη νίκη των Ελλήνων, ο ποιητής σκέφτεται την πατρίδα του, την Κούβα, και το πώς θα κατορθώσει και αυτή, όχι μόνο να πετύχει τη νίκη, αλλά να δείξει και τα ίδια προτερήματα και ιδανικά που είχαν υμνήσει οι κλασικοί και εκείνη την εποχή ξαναζωντάνευαν οι επαναστατημένοι εναντίον της Οθωμανικής εξουσίας με την ανδρεία και την αντίστασή τους. Η Ελλάδα γίνεται παράδειγμα και κίνητρο για την επιδίωξη της ανεξαρτησίας της τότε ισπανικής αποικιοκρατίας. Και ενώ ο Χωσέ Μαρτί καταβάλει μεγάλη προσπάθεια στις προετοιμασίες αυτού που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως αναγκαίο πόλεμο για την διεκδίκηση της ανεξαρτησίας της Κούβας, οι στίχοι του νεαρού Ερέδια τον επηρεάζουν πολύ και σε μια ομιλία του το 1889 στη Νέα Υόρκη μάλιστα, με το νου του στον ήδη αποθανόντα ποιητή, βλέπει την Κούβα σαν αδελφή της αναστημένης τότε Ελλάδας.
Estos son mis versos, son como son. A nadie los pedí prestados, son como son. No pude encerrar íntegras mis visiones en una forma adecuada a ellas. Dejé volar mis visiones, pero la poesía tiene su honradez y yo he querido siempre ser honrado. Recortar versos también sé, pero no quiero. Ha de ser como una espada reluciente que deja los espectadores.
Το τραγούδι αυτό, φίλες και φίλοι, ήταν από το ποίημα «Μις Βέρσος», η στίχη μου δηλαδή, και το ερμήνευσε η Ζάρα Γκονζάλες. Ο Χωσέ Μαρτής στην ποίησή του δεν στρέφεται στο παρελθόν με σκοπό την αναζήτηση του κάλους και των ιδανικών που βρίσκει στους κλασικούς, αλλά προωθεί την προσέγγιση τους ως μέσο για την καλύτερη γνώση του παρόντος. Στις συλλογές ποιημάτων του Ισμαελίλιο το 1882, στους απλούς στίχους του 1891 και στους ελεύθερους στίχους που εκδόθηκαν το 1913, ο Μαρτή υμνεί με λυρισμό τα απλά και ειλικρινή ανθρώπινα αισθήματα που αντιπαρατίθενται στο κακό και την αδικία. Στην εισαγωγή της έκδοσης των απλών στίχων, ο Μαρτή αναφέρει ότι δημοσιεύει το βιβλίο διότι αγαπάει την ειλικρίνεια και πιστεύει στην αναγκαιότητα να εκφράζεται το συναίσθημα με τρόπο απλό και ειλικρινή. Με τη χρήση της γλώσσας του λαού, ο Μαρτή κερδίζει την αποδοχή του. Με την απλότητα και την ειλικρίνειά του θα αγγίξει τις ψυχές των καταπιεσμένων και θα αφυπνίσει τις συνειδήσεις τους. Διαβάζοντας τους απλούς στίχους που αποτελούν μια σε μεγάλο βαθμό αυτοβιογραφική καταγραφή, ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να αντικρίσει ένα καλοδουλεμένο πορτρέτο του Μαρτή. Το κλειδί της ζωής του ως επαναστάτη και ως στοχαστή είναι ο συγκερασμός στον χαρακτήρα και στον νου του, της επιστήμης, της συνείδησης και της δράσης. Και αυτό ξεκινούσε από την ηθική του, γιατί ο Μαρτή ήταν πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος βαθύτατα ηθικός και στο πρόσωπό του οι ιδιότητες αυτές εκφράζονταν έμπρακτα πάνω στη βάση μιας υψηλής ηθικής συνείδησης. Στην κουλτούρα του Μαρτή βρισκόταν η χριστιανική σκέψη και η ευαισθησία στην πλέον αγνή και πρωταρχική τους μορφή. Έλεγε ότι στον Σταυρό πέθανε ο άνθρωπος μέσα σε μία μέρα, αλλά χρειάστηκε να μάθει να πεθαίνει στο Σταυρό κάθε μέρα. Η αξιοπρέπεια της συμπεριφοράς του του επέτρεψε, χωρίς να είναι πολεμιστής, να συνειδητοποιήσει ότι ο πόλεμος ήταν αντικειμενικά αναγκαίος για την ανεξαρτησία της Κούβας και να κατανοήσει ότι έπρεπε να διδάξει με το παράδειγμά του. Από εδώ πηγάζει και η τραγωδία του θανάτου του στο πεδίο της μάχης Ντοσαρίος, σαν σήμερα, 19 Μάη του 1895, μόλις ξεκινούσε ο πόλεμος που ο ίδιος είχε προετοιμάσει και για τον οποίο είχε απευθύνει το κάλεσμα. Από εδώ πηγάζει η ουσία της διδακτικής του αξίας, η οριστική απόδειξη της συνέπειας της ζωής του, όπως θα γράψει ο Αρμάν το Χάρτ, ιστορική μορφή της κουβανικής επανάστασης και επιστήθιος φίλος του Φιδέλ Κάστρο. Στις 29 Γενάρη του 1895, λοιπόν, μαζί με τους Μαγία και Καγιάσο, υπογράφει τη διαταγή για τον ξεσηκωμό και την στέλνει στον Χουάνχο Αλμπέρτο Γκόμες για να την εκτελέσει. Αναχωρεί αμέσως από τη Νέα Υόρκη για το Μοντεκρίστη στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου τον περιμένει ο Γκόμες, με τον οποίο υπογράφει στις 25 Μάρτη του 1895 ένα ντοκουμέντο γνωστό και ως «Μανιφέστο του Μοντεκρίστη». Ουσιαστικά το πρόγραμμα του καινούριου πολέμου. Και οι δύο ηγέτες θα φτάσουν στην Κούβα στις 11 Απρίλη του 1895 στο Πλαγίτας de Cajobambo στην περιοχή της Μπαρακόα. Ακολουθώντας πορεία προς τα δυτικά της Ανατολικής επαρχίας, φθάνουν στο Dos Ríos, κοντά στην Palma Soriano. Στις 19 του Μάη, μια ισπανική φάλαγγα αναπτύσσεται στην περιοχή και οι Κουβανοί σπέβδουν να τους αντιμετωπίσουν. Ο Μαρτί βαδίζει ανάμεσα στον Γκόμες και στον στρατηγό Μπαρτολομέ Μασό. Όταν έφτασαν στο πεδίο της μάχης, ο Γκόμες του συστήνει να κρατηθεί μακριά και να παραμένει στο σημείο που είχαν συμφωνήσει. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών, ο Μαρτί απομακρύνεται από τον κύριο όγκο των δυνάμεων, συνοδευόμενος μόνο από τον βοηθό του, Άγχελ ντε λα Γκουάρδια. Ο Μαρτί καλπάζει, χωρίς να το ξέρει, προς μια ομάδα Ισπανών, οι οποίοι όμως είναι κρυμμένοι στα αγριόχορτα. Οι τρεις πυροβολισμοί που δέχθηκε ήταν θανάσιμοι. Όταν μαθεύτηκε τι είχε συμβεί, ήταν αδύνατο για τους Κουβανούς να διεκδικήσουν τη σωρό του. Σωρό την οποία πήραν οι Ισπανιόλοι και μετά από διάφορες ταφές, εδώ και εκεί, την έθαψαν οριστικά στις 27 του μήνα στην Κόγχη με αριθμό 134 του νότιου διαδρόμου στο κημητήριο της Σάντα Ιφιγένεια του Σαντιάγο δε Κούμπα.
Hay una raza vil de hombres tenaces, de sí propios inflados y hechos todos, todos del pelo al pie de garra y diente. Y hay otros como flor que al viento exhalan en el amor del hombre su perfume. Como en el bosque hay tórtolas y fieras y plantas insectívoras y pura, sensitiva y clavel en los jardines. De alma de hombres los unos se alimentan, los otros su alma dan a que se nutran y perfumen su diente los glotones, tal como el hierro frío en las entrañas de la virgen que mata se calienta. A un banquete se sientan los tiranos, pero cuando la mano ensangrentada hunden en el manjar del mártir muerto, surge una luz que les aterra. Flores grandes como una cruz súbito surgen y huyen, rojo el hocico y pavoridos a sus negras entrañas los tiranos. Los que se aman así, los que la augusta razón a su avaricia y gula pone.
Από την υπέροχη φωνή του Pablo Milanés ακούσαμε τον Banquete de Tiranos. Φινάλε. Για την υπεριαλιστική σκέψη του μεγάλου Χωσέ Μαρτί αποτυπώνεται στο μισοτελειωμένο γράμμα του προς τον φίλο του Μανουέλ Μερκάδο, την παραμονή του θανάτου του. Βρίσκομαι ήδη όλες αυτές τις ημέρες σε κίνδυνο να δώσω τη ζωή μου για την πατρίδα μου και για το καθήκον μου, αφού έτσι το αντιλαμβάνομαι και έχω τη διάθεση να το κάνω, να εμποδίσω δηλαδή έγκαιρα με την ανεξαρτησία της Κούβας να εξαπλωθούν στις αντίλες Ηνωμένες Πολιτείες και να πέσουν έτσι με μεγαλύτερη δύναμη επάνω στις χώρες μας, της Αμερικής. Ό,τι έκανα μέχρι τώρα και θα κάνω ακόμα είναι για αυτό το σκοπό. Οι αρχές της ιδεολογίας του Μαρτί θα συνοδεύουν την Κουβανική Επανάσταση στη διαδρομή της. Θα αποτελέσει την κύρια πηγή έμπνευσης του Φιντελ Κάστρο, που τον μνημόνευε περισσότερο από κάθε άλλη προσωπικότητα του σοσιαλιστικού εργατικού κινήματος. Και όταν ο Τσε Γκεβάρα έλεγε τη φράση «Μια μεγάλη επανάσταση μπορεί να γεννηθεί μόνο από ένα μεγάλο αίσθημα αγάπης», σίγουρα τον Χωσέ Μαρτί είχε στη σκέψη αλλά και στην καρδιά του. Κλείνουμε με ένα τραγούδι το οποίο οι περισσότεροι από εσάς το ξέρουν. Η επανάσταση στην Κούβα είναι υπόθεση μπρίου, φίλες και φίλοι. Γκουάνταναμέρα, πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι ενεπλάκησαν στο πέρασμα των χρόνων στη συγγραφή των στίχων. Υπάρχουν πολλές διασκευές, αλλά η πρώτη πιο μεγάλη σφραγίδα ήταν από το μεγάλο Χωσέ Μαρτί.
Yeah. Guantanamera, Guajira Guantanamera.
No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol.
Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera.
Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar.
Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera.
Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo.
Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera.
Dilo, compadre.
Guantanamera, Guajira Guantanamera.